Good evening, my dear brethren.
Хайр салуурын нартаа хориминт үргэе. Өнөөдөр би нондгшин үйлчлэлийн талаар ярих хүсэж байна. Миний хэлэх зүйлс дэлхийн нийтийн хорон цугласан 19 нуурыг хатгадаг залуу эрэгтэйчүүдийн агуу том арам. Мөн тэднийг харж хамгаалдаг тэдний аав, өвөө, мөн санварын удирдагчид нарт шаглагдж байна. Нондгшин ажлын сэдвэн их эзний томилсон өөрийн очихоор яваа хот газар бүрд өөрийнхөө өмнө илгээсэн тэрхүү 78 чуулган гишүүн бүрийнхэнтэй адил зүрх сэтгэлд маань ойрхон юм. Номлогчийн ажил нь сүмийн амин чухал хэсэг бөгөөд үүний захиасыг хүлэн авсан тэр бүгдэд амьдралыг аврах ажил болдог. Эзэн хүмүүний дунд тохинох үед тэрээр Галилийн нутагт загасчдыг тороо орхин өөрийг нь даг хэмээн дуудан энэ тунхлагта би та нарыг хүмүүсийн загасчин болгоно гэв. Эхэзэн энэхүү дуудлагын дараа хүмүүнд өгсөн тул тэднэр дамжуулан бусад хүмүүс түүний сайн мэдээний үний талаар сонсож түн рүү ирэх боломжтой болно. 1837 оны 6-р сард би бошиглогч Йозеф Смит төлөөлөгч Хибер Ис Кэмблиг Англи улс руу номлод явуулахар дуудсан. Корлинсын ариун сүмд тэр хоёр хоёулаа сууж байх үед ахлагч Кэмблиг дуудлага ирсэн бөгөөд Йозеф тэнгэрлэг ирэх мэдлэгээр Хибраха их эзний сүнс надад шивнэн хэллээ. Миний үйлчлэгч Хибр Англи улс руу явах болно хэмээн хэлж байсан билээ. Тэрхүү сүнсний шивнэл нь номдогч нарыг тэдний хөдөлмөрийн талбайд илгээхэд их эзний үйлчлэгчд дуудлага нь хэрхэн ирдгийг жишээ юм. Өнөөдөр Бурхны бошиглогчоос тэрхүү адил үйлчлэх тэнгэрлэг дуудлагатаагаар тэр адил цахаасыг хүрэхээр номдогчд их эзний хариу хуваарлсанаар 2-2-оор урагшодж байна. Бидний бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсон үйлчлэхээр дууссан тэдний талаар амьдралд ганц олдох номлогч байх боломж нь та нарынх. Мөнхийн амьдралын ажлууд та нарыг хүлээж байна. Та нарынх бол санварын үйлчлэгч ажиглагч байх биш, харин оролцогч байх завшин оногдсон юм. Армийн санварт нь хөвгүүдээ боломж нь та нарынх юм шүү. Та нар бэлэн байж өөрсдийн үргээ хийх хүсэлтэй байна уу? Чадвартай залуу эрэгтэй хүн болгон Бурхны бошиглогчийн номлолд үйлчлэх дуудлагад зөв зохистой байх шийдвэр гаргаж өнөө өрөөнөөс эхлэн өөрийгөө бэлтгэж байвал их эзэнд хэрэгтэй байна. Хүүхдүүдийн маань хоёр нь бүрэн цагийн номлогчоор үйлчлэх дуудлага авахд манай гэр бүлийн мэдэрсэн агуу баяр баясгалыг би санаж байна. Тэд хоёулаа Бурхны бошиглогчоос ирсэн тэрхүү онцгой захааг задлахад сэтгэлийн хөдлөл болон найдлага бидний зүрх сэтгэлийг дүүргэж билээ. Охин Жинеса маань Мишигени Детройт номлолд, хүү Кристен маань Орсын Москвагийн өмнө том номлолд үйлчлэхээр дуудагдсан байлаа. Яг нэгэн үед ямар даруйхан бас ямар баяр хөөртэй тохиолдол вэ? Хэдэн жилийн өмнө Райсбен гэж бид хоёр Нью-Йоркийн хойд номлолыг удирдах боломжтой байхдаа би Нью-Йоркт ирж байгаа номлогчдыг хараад гайхдаг байлаа. Номлолд ирсэн анхны өдөр нь бид тэд нартай ярилцлага хийхэд номлогч нарт тэр болгонд нь талархал гайхамшигтай талархлын мэдрэхүй надад байж билээ. Манай номлол үйлчлэх тэдний дуудлага нь тэнгэрлэгээр тэдэнд мөн тэдний номлолын ерөнхийлөгч байсан надад зориулагдсан гэдгийг би мэдсэн. Номлолынхаа үүрэг даалгаврыг дууссан дараа би сүмийн далайн гишүүнээр үйлчлэхээр ерөнхийлөгч Горн Пинклэгээр дуудагдсан юм. Шинэ ерөнхий эрх мэдлээр бэлтгэгдэх сургалтын минь эхний нэг хэсэг нь энэ агуу сүмийн 300-аас илүү номлолын нэгэнд номлогч нарыг хуваарлахад 10-20 төлөөлөгчийн чуулган гишүүдтэй хамт суух явдал байлаа. Ерөнхийлөгч Хенри Би Айрингийн дэмжлэгэн зөвшөөрөлтөөр түүнийг 12 төлөөлөгчийн чуулгын гишүүн байхад хэдэн жилийн өмнө түүнтэй хамт миний хувьд маш онцгой байсан нэгэн туршлагыг би та нарт ярья. Төлөөлөгч нэг бүр тэнгэрийн хаанчлан дэлхүүрүүдийг атган сүмийн ерөнхийлөгчийн удирдлага болон даалгаврын дагуу тэдгэрийг хэргэлдэг. Ахлагч Айринг номлогч нарыг хөдөлмөрийнхэн талбайд хуваарлж байсан бөгөөд энэ сургалтын маань нэгэн хэсэг байсан болохоор би үүнийг ажиглахаар өргөдөж билээ. Би цуглаанд зориулсан хэдэн том компьютерийн дэлгэц бэлэн болсон өрөөнд Нэгэн өглөө эрт ахлагч Айрнта нэгцэн мөн тэр өдөр туслахаар хуваарлагдсан номдогчийн албаны нэгэн ажилтнанд тэнд байсан. Эхлээд бид өвдөг сүгдэн цугтаа залбирсан. Ахлагч Айрнгч сэтгэлийн үгсийг хэрэглэн номдогчдод хаашаа хуваарлах ёстой төгс төгөлдрөөр мэдэж авахд өөрийг нь ажиллахыг ихэднээс асууж байсныг нь би санаж байна. Төгс төгөлдрөөр гэсэн үг нь тухайн өдөр ахлагч Айрнгийн харуулсан итгэлийн талаар ихийг илрүүлсэн билээ. Үйл явц эхлэхэд хуваарлах хэрэгтэй номлогчийн зураг дээр компьютерийн дэлгэцэн дээр гарч ирлээ. Номлогч болгоны зураг гарч ирэхэд номлогч нь бидэнтэй хамт өрөөнд байгаа юм шиг санагдаж байл билээ. Тэгээд дараа нь ахлагч Айрнг өөрийн эйлдэг хайрын дуу хоолоогоор өглөөний мэнд Elder Rare эсвэл өглөөний мэнд Young ихч хэмээн мэндэлж байсан. Өнөөдөр сайн байна уу? Өөрийн оюун ухаандаа номлогчд хаана өөрсдийн номлоод усах вэ гэдгийг бодож дуртай хэмээн тэрээр надаж хэлж билээ. Энэ түн тэдгээр номлогчд хаан хуурлах мэдгэтгэхэд бидэнд тусалсан. Тэгээд зараа нь ахлагч Айринг номлогч нэг бүртэй холбоотой биш ав гасны эрхэлшин талбаараа тэмдэглэлийг эмнэлгийн бичиг мөн бусад зүйлүүдийг уншиж судалсан. Дараа нь тэр дээр дэлхийд даяар байгаа номлос болон бүс газруудыг харуулсан өөр нэгэн дэлгэц рүү хандсан. Эцэст нь тэрээр сүмсээр өдөөгдсөн тухайн номлогчийг хөдөлмөрлөс бод хуваарлж байлаа. Эхэзэн төлөөлөгч нар дэлхийн нийтээр үйлчлэх олон номлогчийг хуваарлах үед 7 хоног бүр энэ ерөнхий арга барилны хөвшил болсон байсныг 12 төлөөлөгчийн гишүүдээс сурч мэдж авсан юм. Олон жилийн өмнө би төрсөн нутгийнхаа зүүн мужуудын номлогчоор үйлчлсэн бөгөөд энэхүү туршлага миний зүрх сэтгэлд гүн гүнзгий нөлөө үзүүлсэн юм. Мөн номлон ерхлөгчөөр үйлчлсэн байсан тул Нью-Йоркт миний хүлээж авсан номлогчд нь илтгэлээр надад илгээгдсэн гэдгийг би мэднэ. Хэдэн номлогч нарыг хуваарсан дараа тодорхой нэгэн номлогчийн талаар тунгаан бодохдоо ахлагч Айринг над руу иргэн хараад "Разбен даха, та энэ номлогчийг хаашаа явах гэж бодож байна" гэж хэлсэн. Би давхынч зочсон. Би ахлагч Айрингд би мэдэхгүй. Мөн ч мэдэж чадна гэдгээ би мэдэхгүй гэж аяархнаас санал болгон хэлсэн. Тэр над руу ихцлэн хараад "Разбенха, илүү их анхаарлаа тавь. Тэгснээр таач бас мэдэж чадна" хэмээн ингээр хэлсэн. Үүнийг сонсоод би сандлаа ахлагч Айринг болон компьютерийн дэлгэцтэй арай илүү ойртуулсан. Би өшөө илүү их анхаарал тавьсан. Үйл явц цааш үргэлжлэхэд ганц хоёр удаа ахлагч Айринг над руу иргэн хараад "За, Разбенха, энэ номлогч хаашаа явах ёстой гэж та мэдэрч байна" гэж хэлсэн. Би тодорхой номлолыг нэрлэн хэлэхэд ахлагч Айринг болгоширнгүй байдлаар над руу харан "Үгүй ээ, энэ биш" хэмээн хэлж байв. Тэгээд тэр дараа нь тухайн номлогчийн явах газрыг өдөөгдөн мэдэрснээр үргэлжлүүлэн хуваарлах байлаа. Хуваарлж байлаа. Энэ хуваарлах цуглаан дуусах тал руугаа ойртоход тодорхой номлогчийн зураг дэлгэцэн дээр гарч ирсэн. Бидний өмнө байгаа тэр номлогч Япон руу хуваарлагдах болно гэсэн хамгийн хүчтэй тэр өглөөний хувьд хамгийн хүчтэй өдөөлт надад мэдрэгдсэн. Ахлагч Айнинг надаас энэ номлогчийн талаар асууна гэж би мэдээгүй. Гэвч гайхалтай нь тэр надаас асуусан. Би арай шидвэртэй бус мөн дараахан байдлаар "Япон" хэмээн түүнд хэлсэн. Ахлагч Айринг тэр даруй "Тийм ээ, түүнийг харъя" хэмээн хариулсан. Компьютерийн дэлгэцээр Японы номлууд гарч ирэхэд тэр номлогч нь Японы Саппоро номлолд явах юм байна гэдгийг би шууд мэдсэн. Ахлагч Айринг номлын тодорхой нэрийг нь асаагагүйч гэсэн тэрээр тухайн номлогчийг Японы Саппоро номлолд хуваарлсан. Зүр сэтгэлдээ би маш хүчтэй нөлөөг мэдэрч, мөн би тухайн номлогчийн хаашаа явахыг мэдэх энэ өдөөлтийг мэдрэх боломжийг өгсөнд нь их хэзэнд чин сэтгэлээсээ талархаж байсан. Уулзалтын төгсгөл ахлагч Айрин дэлхийд сэргээгдсэн сайн мэдээг номлохоор хуваарлагдсан номлогч нэг бүрд аврагч хайртай болох өөрөнгө гэрчлэлийг надтай хуваалцсан юм. Эдгээр гайхамшигтай залуу эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд, ахмад номдогчд мөн ахмад хос номдогчд хаан үйлчлэхийг аврагчийн агуу хайраар дамжуулан түүний үйлчлэгч нар нь мэдэж авдаг хэмээн тэрээр надад хэлсэн билээ. Энэ сүмд үйлчлэхээр дуудагдсан тодорхой номдолд хуваарлагдсан дахин хуваарлагдсан номдогч болгон бүхнийг чадагч бурхан эхэзнээс ирсэн ичлэлтээр түүний үйлчлэгч нарын нэгнэр хийгддэг гэдгийг лаар нэмэлт гэрчлэлийг би тэр өглөө хүлэн авч билээ. Сэргийлтийн ихэнх үед маш чухал үүргийг үзсгсэн үйтмэр гэдэг ахトゥ гуравт хэлсэн их эзний үгээр дуусгая. Тэд алтан алцуудын гэрчүүд байсан бөгөөд тэдний гарын үсгээ Мормон номын хуйлбар болгон дээр байдаг. Тэд 1829 онд бурхны бошиглогчоор их эзэн Иесусийн Христийн мөдэйг номлохоор номлогчийн дунд байсан. Сургалба гэрэний 14-р хэсгийн өмнөх үгэнд ийхүү бичсэн байдаг. Витмерийн хөвгүүдийн 3 нь уг ажлын жинхэнэ байдлын талаар тос бүртээ гэрчлэл хүлэн авсан байсан хийгээд өөр өөрийнхөө үрийн асуудалд гүнээ санаа тавих болов. Джон болон залуу Питер Витмерт их эзэн хэлэхдээ чамд хамгийн үнцэнтэй тэр нь юу байж болохыг мэдхийн тулд чи надаас олон удаа хүсч байсан билээ. Залуу эрэгтэйчүү та нарын олонх нь энэ асуултыг өөртөөсөө асуусан байх хэмээн би бодож байна. Их эзний хариулт нь энэ байна. Мөн эдүүгээ болгохтун би чамд хэлж байна. Чамд хамгийн үнцэнтэй байж болох тэр зүйл бол сүнсүүдийг надад авчирч болохын тулд чи тэдэнтэй хамт миний эцгийн хаант улсад амарч болохын тулд энэ хүмүүст намжлалыг тунхлах явдал болоо. Миний залуу найзууд минь ээ. Амьдралын чинь энэ цаг мөчид их эзнээс ирэх номлын дуудлаганд та нарын хийх ёстой хамгийн чухал ажил байх болно. Одоо бэлтэг, зүв шударгаар амьдар, сүмийн удирдагчаар болон гэр бүлээсээ суралц. Ирэх тун дэлхий дээр бурхны хаант улсыг байгуулахад бидэнтэй нэгдцгээ. Энэ агуу учир шалтгаанд өөрсдийн тэнгэрлэг томилтоо хүлээн зөвшөөрцгөө. Энэ миний дараахан залбирал Иесус Христийн нэрээр. Амен.